Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dag sê van my Limari Lou en baie welkom by Landbou Radio. Daar wag weer 'n propvol program op jou. Kom ons kyk na die spyskaart. Ons vind meer uit oor kontantgewasproduksie in die Wes-Kaap. Dr. Johnny van der Merwe van ANT het die graanmarknuus en wildbedryf Suid-Afrika praat oor die back-enclosure geval in die Mogale City distrik van Gauteng. Bly net waar jy is.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kilowatt se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaie met ongelooflike verrigting.
Kontantgewasproduksie in die Wes-Kaap is onder ernstige druk as gevolg van hoë insetkoste, lae kommoditeitspryse en klimaatsverandering. Herlewingslandbou of vernuwingslandbou, soos dit ook bekend staan, kan die voertuig wees om hierdie uitdagings te oorkom. Maar hoe haalbaar is dit in die praktyk? Hugo Logner van Plaas Media gesels met professor Johan Strauss van die Wes-Kaapse Departement van Landbou hieroor.
Die navorsing oor herlewingslandbou sluit in 'n hoë druk bebuiding en 'n ultra hoë druk bebuiding met skaap.
Grasie van diere, dit moet daar wees. Nou, ons bewaringslandbou navorsing het dekkebasse in die laaste 6 jaar al ingesluit. Ons het diere van die begin van die wisselbouproewe op beide tygerhoek en op langgewens as deel van die dinge gehad. So, ek dink die fokus van op hierdie stadium van regeneratiewe landbou is meer 'n druk om so min as moontlik chemie te gebruik. Ek dink dis die grootste verskil op die stadium. As jy laas jaar by die Wêreldkongres Bewaringslandbou Kongres het, daar was daar baie goeie praatjie oor hoe die twee mekaar vang. Pas. So, ek wil amper sê, regeneratief is iets waarna ons allemaal streef, en ek weet nie of ons allemaal daar gaan uitkom nie, maar die woord regeneratief kom van, is gekoin, of soos die Engelsman sou sê, deur die Roudale Instituut in Amerika, wat navorsing doen op organiese verbouing van groente, en hulle het in probleme begin inhardloop, en toe hulle van die bewaringslandbou spene begin deel maak van die proses en het regeneratief genoem. So, ja, so ek het, het is nou nie een van my gunsteling onderwerp, want as jy sê rarig gaan kyk na regeneratieve landbou in Suid-Afrika, of die mense wat sê hulle doen regeneratief, hulle doen het allemaal meestal op weidings. Ek het nog bitter min gehoor wat het voluit in gewasse doen. So ons het so proef begin, en baie interessante resultate uit daai kom.
Okay, maar die tuigroek is nou die enigste plek wat julle hierdie twee bewerkingspraktyke met mekaar vergelyk. En soos jy nou verduidelik, julle doen eintlik al hernuwingslandbou. So hoe verskil die twee praktyke?
So op die tuigroek proef die CA of die bewaringslandbou persele met koring, gars, canola en lupine. So ons het op hierdie stadium nie diere as deel van daai CA nie. Ons wil basis hou, want in die regeneratiewe ene het ons ook koring, canola en gars, maar ons het die diere daar gebring met die dekgewas wat ons ultra hoë druk bewyding doen. So, dis al in die rood verskil op die stadium. Eintlik sou ek bitter graag diere op die CA stelsel ook wou hê, maar dan moet ons of dekgewas gaan, of ons moet een weidingsstelsel inbring, wat ons nie op die stadium daar het, en ons het ook nie op die oomblik die veegetalle om dit te kan doen nie. Maar Ja, so die, dis al manier hoe die twee stelsels nou vergelyk, in terme van hoe hulle saamgestel is, en dan op hierdie stadium probeer ons op so min as moontlik chemie in die regeneratiewe stelsel te gebruik.
Ek gaan jou nou spesifiek oor die vee vraag, maar die, jylle het nou 23 het jylle begin en jylle het nou 24 het jylle dit ook gedoen. Kan jylle al uit die 2 jaar se proewe, kan jylle al gevolgtrekkinge maak daaruit?
Is interessant, Hugo, as jy na die broutemarg van die stelsel gaan kyk, as jy totaal, is daar, is die regeneratief een bietjie achter by die CA, of die bewaringslandbou. Die vee is echter die een wat op hierdie stadium die broutemarg oplig, dat hy nader kom. Ons het die afgelope 2 jaar nog gesukkel om kontantgewasse sonder ekstra stikstof in die stelsel te verbou. Laas jaar het die een kamp baie nabij gekom in terme van, net so oor die 3 ton gars geskiet, wat baie goed was, met die idee dat er eindelijk geen stikstof, behalwe bietjie hoendermis wat ons uitgegooi het, in die stelsel ingebring is. So op hierdie stadium is dit ons grootste kopse, en ek denk een van die grootste bijdrage daar is toe, is dat onkruid is in die stelsels op hierdie stelling vir ons een kopseer. Ons het besluit om dit bietjie meer aandacht te gee, om dit eerst probeer soveel minder te maak, om die goed gelijke, billike kans te gee om te produceer. So ons gaan nou bietjie onkruid doder spuit. Ons het ook gekyk om bietjie meer organische bemesting in te bring, wat dalk bietjie vinniger stikstof vrystel as we doen, maar ons sou doen. Maar so, ons sien uit na verjaar, ek dink ons daarvan verjaar kan dat ook al bietjie nader beweeg tussen die 2, maar dis op vir my op die stadium, ek dink die groot kopseer oor, ek kan nog nie sien dat dit heeltemal commercieel gaan raak in die Weskaap nie. Op een groot skaal nie. Nie voor opbrengste gelig kan word en competerend kan wees nie. Ons moet ook onthou, ons bewaringslandbou doen ons op minimum insette. Ek kan dit nog verder druk in meer stikstof gaan gooi, as wat ons tans gooi. Laas jaar het ons oor die 4 ton koring gesloop in die XEA. Maar die koring in die regeneratieve proef was gemiddeld 500 kilogram.
Net 500 kilogram?
Net 500 kilogram.
Ja, die insluiting van skape is vir my baie interessant, omdat daar vooral in die Suid-Kaap is daar 'n tendens om weg te beweeg van skape of diere, omdat dit die grond, die boere sê dit compacteer die grond. Nou julle het dit nou by hernuwingslandbou ingesluit. Is daar erg 'n compacteringsfaktor of hoe het julle dit regverdig?
Hugo, my eerlike opinie is die grootste effect van die compactie kom as jy jou weidings oorbewei. Skape bly te lang op een slag op een kamp en daar is te min materiaal. Ons probeer ons weidings so bestuur dat daar altyd soos een spons onder die oewe is. En dit werk op die stadium, ons het nie rarig ongelooflike, wat ons kan achterkom, compactie probleme nie. As ons ook al te lang skaap op een kamp gelos en dan loop, kan hulle paaikies loop en dit is waar erosie kan plaasvind. So as jy het recht bestuur, behoor het nie een rarige probleem te wees. So in die bewaringslandbou of die regeneratieve stelsel word hulle 2 dae beweeg hulle aan, 2 dae beweeg hulle aan. Misschien 3 dae afhangende van hoeveel weiding daar is. Maar so hier is een baie vinniger beweging van die skape. En op hierdie stadium kom het neer op 22 skape op 'n hektaar, wat die baie ding op die proef bewy.
Maar dis redelijk hoëdruk. En hoe het julle hoëdruk en ultra hoëdruk bewyding, hoe dit verskil?
Interessant, laas jaar in die ultra hoëdruk het die skape wat dan in die regeneratief is, hulle is daar, maar die hoëdruk is in 'n aparte proef van 'n student wat op die ander kant van die proefpersele gebeur. Daar waar hulle ultra hoëdruk het hulle baie mooi die gewasse teruggevreet. Laas jaar met die ander waar ons 4 verskillende intensiteite van vee in het, so al vier is sê maar hektaar die kamp, so die een is dan, was 8 skape in 'n hektaar, die ander een was 8 in 2 blokke, so halwe hektaar, en die was 8 in 4 blokke en 8 in 8 blokke, en so dan die rotasie is so gewerk. Laas jaar het ons die proef begin het, moes ons wag op ongelukkig om skape in die hande te kry, om genoeg te hee vir die, want ons doen nou 140 nodig, en ons het gewag vir die elektrische drade om te kom, wat ons dan nodig het om die kampies op te split. So ons het een bietjie laat begin bewei, kon werk kon inkom, en soveel so, dat die eerste cyklus deurgewys, so is al 8 kampies deurgewys in die 8 stelsel, dan is die een cyklus verby, so en die ander het dan nou aangeskuif, dat op die einde, op die selde dag maak hulle die eerste cyklus klaar. Toet ons die skape vermeerder na 11 toe. Want hulle kon nie onder die weidings uitgevreed kry nie, die weidings het net letterlik die dek gewas, het onder hulle uitgegroei. So as vir jare is alles dan nou meer in plek, soos herhaal die proef met die student, alles is in plek, die dek gewas is al geplant, hulle kom al op, so ons wil middel juni sal ons begin bewei, en ons begin met 11. In elke groep, en dan kan ons besluit of ons het gaan minder maak, as ons sien, dit is nou te druk, afhangende van wat in die jaar met die weidings gebeur. Maar, op hierdie stadium, die wat uit daar data uitkom, is daar nie, op hierdie stadium een verskil is tussen nie, of jy allemaal in een kamp los, en of jy vier het nie. Maar ek wil nou nie te veel oor haar navorsing begin uitwinnie, want sy moet nog alles mooi opskryf, maar daar, ek dink daar gaan toch verskille wees, as ons op die rechte tyd kan begin bewei.
Maar jylle, die skaap is nie permanent op die plaas hier.
Nee, ons koop nou op hierdie stadium om die proef te kan doen, omdat ons nie genoeg skape binnen op die plaas in terme van ons veekende afdeling het, om ons proewe ook nou nog te bewei nie. Die moet ons nou ongelukkig inkoop. So ons koop lammers in, maak of het, en gaan hulle slagpale toe.
Nou, ons weet nou dat bewaringsbewerking hou groot voordele vir boere in. Kan hernieuwingslandbouw dit een trekkie verder vat en is dit een praktijk wat jy self vir commerciële boere en opkomende boere aanbeveel?
Ek dink dit is iets wat ons allemaal graag wil beweeg. As jy kyk wat kos inzette deesdae, sal ek ook graag wil meer afbestuur en dalk alternatieve meer. Ek ben alles maar druk van buiten van kopers, van producte om meer biologisch te wees. Daar word baie druk van Europa, allemaal weet van die druk op chemie. So ons moet dan kyk al alternatieve, as ons bly kos voorsien. Of het vinnig al gebeur, denk ek nie so op hierdie stadium nie. Baie van die success stories is op klein skaal, op 'n klein plaasie, nog nie op 1500 na 2000 hektaar nie. Die weidings werk fantastisch, natuurlijke veld, werk hier regeneratieve bestuur uitstekend. Ons het baie voorbeelde in Suid-Afrika daarvan, ek neem allemaal weer van Dani Slabber, Fivey, Dani in die Noordwest. So, daar is definitief success stories, maar baie vinnig, baie hektare, ek is nog iets oortuig nie. Ek wil baie graag dat daar naartoe beweeg. Ek hoop, my hoop is dat ons daarby gaan uitkom. Maar ek dink, dit is ook om ons navorsing moet doen. Is om te kyk, wat is die, hoe kan mens effectief oorskakel, dat die ou bly op die plaas dan bly, want dit gaan nie in die oor, dit is maar die selfs soos met bewaringslandbou, hoe ons begin het. As jy dink, jy gaan het begin en in 'n jaar later gaan jy suksesvol wees, dan moet jy liever nie begin nie. Dit vat 3, 4, 5 jaar om in die hele stelsel in te kom, en dit gaan maar dieselfde met hierdie type wees. So tot ons alles begin uitsorteer en goeders in plek begin val, dink ek, kan dit 'n optie raak, maar dit gaan nie môre al gebeur nie.
As iemand nou na jou toe kom en sê, ek wil herlewingslandbou doen, het jy al van my raad, wenke, wat moet jy doen, wat moet jy nie doen nie?
In eerste plek, sorg dat daar nie onkruid op jou grond is nie. En ek dink al met massies bewaringslandbou, begin klein, begin op een kamp, tot jy die stelsel uitgesorteer het vir jouself, met die van, ek kan, daar is een paar goeie voorbeeld in die Overberg, van een melkboer, wat ook laas jaar by ons congres gepraat het, wat regeneratief sy weidings bestuur, sy melkery, wat uitstekend doen, hy plant nie meer gewasse nie, alles wat hy, die bietjie mielies wat hy plant en goed is, is vir kragvoer vir sy melkery, maar verder al sy weidings is relatief, is multispecies, ja, grootste deel is droë land, en die bietjie besproeiing, so die, baie suksesvol doen hy dit, maar die gewasse, kontant gewasse is nog vir my een probleem. Ek dink ons is baie gedrewe ook in terme van opbrengste. Dink as 'n baie groot fokus op opbrengste. Ons word altyd geforseer om meer te produseer, maar niemand sê, maar jy moet minder mors aan die ander kant. Dan gaan te veel kos verlore. So ja, daar bly die dryf om meer en meer te produseer en eerder om te kyk na weet, is dit nodig om so baie te produseer of kan ons op ander maniere, dat dus nie noodwendig 6 ton nodig het om 'n bestaan te maak.
Dit was Hugo Logner van Plaas Media, wat met professor Johan Strauss van die Wes-Kaapse Departement van Landbou gesels het.
Jy luister na Landbou Radio.
En nou is het tyd vir Graanmark Nuus met Dr. Johnny van der Merwe van ANT.
Welkom by hierdie week se ANT John Deere Graan en Oliesaad markoorsig moontlik gemaak deur John Deere en Zimatic Irrigation Systems. Maar wanneer dit genoem, ons gaan kyk waar die nuutste graanpryse nou verhandel. Die spotmaand witmielieprys daal na R4550 per ton met die julieprys laer op R4337. Die geelmieliespotprys daal na R4250 met die julieprys laer op R4177 per ton. Die sojaboonspotprys daal na R7490 met die julieprys ook laer op R7615. Die sonneblomspotprys styg na R8959 met die julieprys hoër op R9134 per ton. Die koringspotprys daal na R6391 met die desemberprys nou hoër op R6297 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R5127, uitgedopte Argentynse grondbone op R23185 en die katoenprys op R10320 per ton. Hierdie inligting word dan ook moontlik gemaak deur Zimatic Irrigation Systems. Kry Zimatic radkaste, motors en wiele teen 'n spesiale aanbod beskikbaar terwyl voorraad hou. Kontak jou naaste Zimatic handelaar vir 'n kwotasie vandag en 'n investeerende stelsel vir die toekoms. Groei saam met Zimatic. Moet ook nie Zimatic se stalletjie by Nampo misloop hierdie jaar nie. Daar is nou sprake dat China en Amerika samesprekings begin voer om die handelsoorlog moontlik op te klaar, wat natuurlik weer meer handel kan beteken tussen die lande en graanpryse, veral sojas, weer 'n opstoot kan gee. Dit begin ook klink of Rusland en Oekraïne al nader in 'n skietstilstand begin beweeg, wat pryse dalk bietjie kan afdruk. Maar in dieselfde asem moet ons mens ook dan sê dat die mark nie meer regtig reageer teenoor nuus uit die Swartsee gebied wanneer dit by die oorlog kom nie. In die VSA sien ons dat die aanplantings goed vorder en vorder hulle ook dan vinniger as die 5 jaar gemiddeld. Weer risiko tydens plantaryd raak nou al minder en begin analiste se fokus nou skuif na die volgende kritiese groei tydperk. Die vrees is dat dit moontlik droër en warmer gaan wees tydens Junie, wat ook dan die kwaliteit en grootte van die oes negatief kan belemmer. Iets wat ook die markte kan beïnvloed is die biobrandstofbedryf. Lae oliepryse kan die vraag na biobrandstof belemmer, maar dit lyk tog of Amerika beplan om steeds meer biobrandstof te maak wat die dalende effek bietjie kan teenwerk. In die koringbedryf sien ons dat die Seaboard koringprys steeds sukkel om momentum te kry en eerder afwaarts verhandel omdat die Swartsee gebied wêreldpryse steeds relatief laag hou. Laasweek het April se oeskatting uitgekom en wit en geel mielies is dan onderskeidelik met 0.8 en 0.64% opwaarts aangepas en staan ons nou op 'n gesamentlike 14.66 miljoen ton mielies. Sonneblom en sojabone is egter onderskeidelik met 3.6 en 2.5% afwaarts aangepas. Die finale oes en plantintensies vir koring is dan ook gepubliseer en verwag die oeskattingskomitee dat ons 513.200 hektaar koring gaan plant wat so 1.5% hoër as die vorige seisoen is. Die verwagting is dat hierdie dalk nog so bietjie groter kan raak weens die grondvog in meeste areas wat dan hoog is, veral in die somer graangebiede. Ons verwagting is dat wit en geel mieliepryse steeds in 'n stelselmatige afwaartse tendens sal bly, maar dat sonneblom en sojapryse moontlik kan vashak of dalk so klein bietjie kan opwaarts beweeg, gegeewe daar so bietjie druk op die oes nou is. In terme van koring verwag ons dat die prys steeds opwaarts kan verhandel soos die seisonale tendense vir ons aandui en kan die prys sy hoogtepunt rondom einde Julie, moontlik hierteen begin Augustus, dan bereik. Hierdie uitsending word moontlik gemaak deur John Deere en Zomatic Irrigation Systems. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by aimtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Ek sal al die skakels na ons sosiale media platforms dan ook op Facebook en YouTube plaas. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.
Jy luister na Landbou Radio. Nou, 'n geval van back in closure is op 30 April in Kromdraai, naby die Sterkfontein grotte in die Randfontein Kreeusdorp omgewing bevestig. Staatsveeartse het besmette beeste ingeënt en omliggende plase onder quarantaine geplaas. Plase in die omgewing sluit in Danielsrust, Doornhoek, Hekpoort, Kromdraai, Nooitgedagte, Rietfontein, Sterkfontein en Weltevreden. Om vrae hieroor te beantwoord, praat ek nou met Malan Davey van Wildbedryf Suid-Afrika. Malan, vir luisteraars wat nie weet nie, wat presies is back enclosure?
Back enclosure is 'n hoogs aansteeklike siekte wat alle gesplete hoefdiere aansteek. Dit sluit beeste, skape, bokke, varke en baie van ons wildspesies in. Buiten die invloed op die dier se gesondheid en produksie, is dit veral die spoed waarmee die siekte versprei, wat dit so groot bedreiging vir die veeboerdery wêreldwyd maak.
Wat veroorsaak dit?
Die siekte word veroorsaak deur 'n virus uit die Picornaviridae familie. Daar is 7 verskillende serotypes wat van verskillende dele van die wêreld afkom. Hier in Suid-Afrika het ons die meeste probleme met SAT1, SAT2 en SAT3. Dis omdat hierdie tipes natuurlik hier voorkom. Afrika buffels dra die virus oor, maar wat dit moeilik maak is dat hulle self nie enige simptome wys nie.
Kan die siekte voorkom word, Milan?
Ja, beslis. Die geskiedenis wys vir ons dat dit moontlik is, omdat back and closure so aansteeklik is en baie vinnig versprei. Nie net van dier tot dier nie, maar ook via voorwerpe soos stewels, voertuigbande, trokke en so voorts. En omdat so groot impak het op die produksie van vee, is daar internasionale regulasies wat die siekte beheer. Die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid, WOAH, voorheen die OIE, stel reëls op en verklaar lande of streke as vry van back and claw, vry met inenting of besmet. Op grond hiervan geld daar streng internasionale voorskrifte, insluitend beperkings op die beweging van gesplete hoefdiere en hulle produkte soos vleis. Daar is enstowwe beskikbaar, veral by beeste, en dit word gewoonlik gebruik om 'n buffer rondom besmette gebiede te vorm. Maar om diere te ent, kan jou vermoë om daardie vee internasionaal te verhandel benadeel. Daar is egter 'n ander benadering wat al aanvaar is deur die WOAH en dit staan bekend as commodity-based trade. Hierdie metode wat deur oorlede Prof Gavin Thompson en dokters Pieter en Pamela Oberim bevorder is, kyk eerder na die veiligheid van die produk van die wat uitgevoer word, soos vleis of ingemaakte vleis, wat bewys is as veilig en vry van back and closure. Dit kan maklik geïmplementeer word deur handelooreenkomste en dit kan 'n einde bring aan die huidige beperkende en skadelike uitvoerreëls.
Vertel ons 'n bietjie meer van die jongste uitbreking.
Die nuutste uitbraak, soos van 30 April 2025, was in die omgewing van Mogali City, naby die wieg van die mensdom. Diere is waarskynlik vir 'n ander provinsie ingebring en op 'n veiling in die omgewing verkoop.
Wat moet vee-eienaars nou doen?
Alle vee-eienaars en veral wildboere moet die impak op 'n wildplaas, want 'n impak op 'n wildplaas is baie groter en moeiliker om te beheer moet dadelijk saam met hul veeartse begin werk aan 'n goeie biosekuriteitsplan vir hul plaas. Die implementering van daardie plan, wat op onder meer insluit dat diere van onbekende of nie getoetste gebiede eers deur 'n veearts ondersoek moet word. Diere moet behoorlik in quarantaine gehou word en mag eers volledig by die plaas se kudde aangesluit word nadat die veearts hulle gesond en vry van die siekte verklaar het. Die plan moet ook sorg dat mense en voertuie wat die plaas besoek nie uit besmette gebiede kom nie en indien wel, moet daar behoorlik ontsmetting van stewels, bande en ander moontlike draers van die virus plaasvind.
Daar is ook baie maatreëls waaraan afslaers moet voldoen. Kan jy ons meer daarvan vertel?
Ja, beslis. Dit gaan in wese oor naspeurbaarheid om presies te weet waar die diere vandaan kom en wat hul siektestatus is. Dit is 'n baie belangrike stap vorentoe. Veilings moet rekord hou van die oorsprong van elke dier wat aangebied word, as ook aan wie en waarheen hulle verkoop is. Om diere van verskillende plekke bymekaar te bring, verhoog die risiko, veral as hulle in die veilingskrale gemeng word. Afslaers moet hou by die biosekuriteitsriglyne van IPAC en die Staatskoerant van Oktober 2022. Enige beweging van gesplete hoefdiere moet die volgende stappe volg. Die eienaar moet 'n verklaring gee oor die herkoms en gesondheidsstatus van die diere. Die veilingsperseel moet 'n goedgekeurde biosekuriteitsplan hê, insluitend ontsmetting van die terrein. 'n Biosekuriteitsbeampte moet elke dier fisies inspekteer en enige vermoedelike gevalle onmiddellik by die staatsveearts aanmeld. Sulke verdagte diere moet dadelik onder quarantaine geplaas word. Die koper van enige dier vanaf die veiling moet daardie dier vir ten minste 28 dae in isolasie hou voordat dit met die res van die kudde in aanraking kom.
Nou wat gebeur as mense nie aan die maatreëls voldoen nie?
Daar is streng wetgewing wat back and closure beheer en oortreding daarvan kan lei tot ernstige straffe soos die quarantaine van die hele plaas, die vernietiging van diere, boetes en selfs tronkstraf kan opgelewer word.
Waar kan die siekte aangemeld word?
Die siekte kan by enige plaaslike staatsveearts aangemeld word. Volgens die wet is jy verplig om enige vermoedelike gevalle van back and closure aan te meld, want dit is wat ons noem 'n aangeebare siekte.
Dit was Malan Davey van Wildbedryf Suid-Afrika wat met my gesels het. Hoor gou, maak seker jy loer vanjaar by Plaas Media se Nampo stalletjie in. Besoek ons in die NutriFeeds verlengingssaal en kom teken gerus in op jou gunsteling tydskrif. Belangstellendes kan ook vir vanjaar se LRF veeskool kom inskryf en groot afslag geniet. Veeskool inskrywings kom ook in aanmerking vir 'n gelukkige trekking wat op Vrydag 16 Mei plaasvind. Plaas Media is die tuiste van Veeplaas, Chips, Plaas TV, Landbou Radio, RSG Landbou en vele meer. Sien jou daar.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En hiermee groet Landbou Radio vereens. Loer gerus op die webwerwe AgriOrbit of SoundCloud vir vorige uitsendings van die program. Mooi bly van my, Limarie Lou.